Zaķis goja sīna pļautu. Īdama pļautu, pajāme mācbuceņu, i pļauškas jau sīnu. Saprosais lopsas, i vilka, i citu začu. Voti nūīt jī, i lopsa zina, ka mācbuceņā iz pļovātnese. Jam bija tai pascēts, ka jau bēgškūš, tūreiz ieškūš šmadu. Voti pļaun, pļaun, a lopsa saka, soka tai, tā man nojuka, Nikola, šitais. Ne, lasīsim no sākuma, ja?
Jā.
Ja.
Tu vari arī vienu teikumu tikai atkārtot.
Tas
jau viss, jā, pēc tam es visu varu griezt, sagriezt.
Vēlreiz jau začēti. Zaķis goja sīna pļautu. Īdama pļautu, pajāme mācbuceņu, i pļauškas jau sīnu. Saprosais lopsas, i vilka, i citu začu. Vot nūīt jī, i lopsa zina, ka māc buceņā iz pļovātnese. I jam bija tai pascēts, ka jau bēgškūš, tūreiz ieškūš šmadu. Vot jī pļaun, pļaun, a lopsa soka tai. Začēt, joīt maņ kūmūs. Zaķis soka, nu ej, lapseņ, ka jau tevi prosa. Jei īt, daida tos buceņis, i nūjāda visu viersu māc. Pāt jai mats i atskrīna atpakaļ. Vaicoj zaķis. Nu kāi tad tovam krista bārnam vorts? Atsoka jai viers lizga. Nu izdūmoja, ka i krista bārns jai tai cīrā. Jai pļaun sīnu, a jau visi māsti gribējis. Pļaun, kab mudrok bēgt. A lopsa soka tai. Vēl šai īškeite kūmūs. Nu, jei nūīt, da skrīņis tū madu, īzāt da vidz buceņis. Atskrīņ atpakaļ pāduse, i vaicoj zaķis. Nu, kāi tu tavam krista bārnam vorts? Jei atsoka, vidas lizga. Zaķis dūmoja, ka jei bija kūmūs. Vot jī pļaun visi, i lopsa pļaun leidza. Pēc to soka jei otkait. Vēļa sīšu kūmūs. Nu, i nūīt jēda savas mācbuceņis, izād jau visu mādu da dybina. Izādus atīt atpakaļ, a jis utkājt zaķeits, vaicoj. Nu, kāi ta tovam krista bārnam vorts, jei soka dybina lizga. Vot jī beidza jau pļaut, īš jau vāstu, taisieš kūts apļoveibus, īt, verās, tukša buceņa. Kas iziec, tū lapseņ iziec madu. Nā, soka lopsa, es naiežu. Es biju kūmūs, nu dīn naiežu. Vot jī soka, kursim guņs, izsildāsim čūksts. Kurs jāda, tam mats tecās, to mēs jāpēsim. Sakīra guņi, stovē apļēk, izsok lopsai tecāt jau mats. Vot jī mudri grījuši savu čūkstu pie vilka čūkstai soka tai. A kas? Vilks vainīgs, ka jam jau māci tak. Nu jī pajāme, vilku nūsata, oda nūpļāsa, gaļas pīvorāja i pajāda. A lopsa i šudiņ dzēva māc pādusa.